velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Bare for det ikke kun er mig, der sidder her, så har jeg endnu en gang allieret mig med et klogt hoved. Det er nemlig Theis Vitsendal, som er lektor i geobiologi på Københavns Universitet. Og jeg er simpelthen så glad for, at du kan snakke med munden, så jeg kan se, hvad det er, jeg skal sige.
Præcis.
Vi har dykket ned i mange forskellige ting, også to efterhånden. Og sidste gang, vi to snakkede, der snakkede vi om de fem store uddødner. Udryddelser.
Ja.
Af livet på jorden, hvor at over 50% af biomassen forsvinder. Mm. Er det rigtigt forstået?
Præcis.
Godt. Men det er jo der, hvor man kan snakke om, at livet går i knæ. Men det betyder jo også, at vi er her jo lige nu. Vi sidder jo og snakker. Så det vil sige, at uden at spoile, så klarede vi den jo indtil nu.
Ja.
Så det vil sige, at der har været nogle gange, hvor det er gået nedad, men der har også været nogle opblomstringer.
Ja.
Og det er de opblomstringer, vi vil snakke lidt om i dag.
Ja, lad os gøre det.
For 3,9 milliarder år siden, det er vores tidligste beviser på liv.
Cirka.
Og det er nogle små bakterier af en eller anden art, vi finder i nogle sten, tænker jeg.
Ja, der er kulstof, der ikke er bundet til ilt, som er det, vi kalder organisk kulstof. Og man kan sige, altså det er grund til, at vi lige, det der 3,9, det, nu er jeg jo sådan lidt en krakiler her, fordi der er jo sådan set også nogle tegn på noget kulstof, der er inde i nogle mineraler, som er 4,2 milliarder år gamle.
Så det kan jo også godt være ældre endnu.
Ja, det kunne have været der lige så snart betingelserne på jorden for liv, altså hvornår, da der kom flydende vand, og jorden ikke længere var bombarderet med kæmpe store asteroider. Men det er relativt kort tid efter, skulle man mene. Man snakker om det her late heavy bombardment.
In our planet's early history, it was bombarded by billions of tons of space debris, including comets. This is called the late heavy bombardment.
Men man er ret, altså man tror i dag, man hælder mod, at der nok ikke er opstået været liv på det tidspunkt, hvor der har været de der heavy bombardment.
Mm.
Og det er vel fordi liv gerne vil have en eller anden form for stabilitet.
Ja. Altså det i hvert fald, hvis det havde opstået, så var det nok blevet udslettet, fordi nogle af de her, altså for eksempel det månedannende sammenstød, som er en af de allerstørste, hvor en klode på størrelse med Mars, og jorden var på størrelse med Venus, og sådan, de støtte simpelthen sammen. Og altså atmosfæren, den består primært af kvælstof, og så er der en masse CO2 til at begynde med, vi ved ikke helt hvor meget, måske 1%, og så er der ingen ilt overhovedet. Og det er ret vigtigt for de eksperimenter, hvor man prøver at skabe organisk materiale, altså aminosyre for eksempel.
Mm.
Og der er det altså et krav, at der ikke er noget ilt til stede for at kunne lave det organiske materiale. Og det kan vi faktisk også spore simpelthen, hvis vi går tilbage og kigger i ældgammel havbund, og kigger efter, er der tegn på, at der var ilt? Så kan vi se, ja, der er tydelige tegn på, at der ikke var ilt.
Og grunden til, at vi leder efter ilt, når vi er ude og lede der, det er fordi, vi mener, at ilt, eller som vi kan se det, så er ilt altafgørende for liv.
Det er altafgørende for dyr. Vi ved, at alle dyr har brug for ilt. Og det, der også er interessant i den her sammenhæng, det er, at dyrene har brug for relativt meget ilt. Specielt sådan nogle som os. Vi har en hjerne, og der har vi brug for store mængder ilt til. Man har lavet nogle eksperimenter, hvor man har sat mennesker ind i en biosfære, altså ind i et drivhus, der er fuldstændig lukket. Der begyndte iltniveauet at falde, og på et tidspunkt så nåede det omkring de der 15%. Normalt er der 21% i atmosfæren, som vi trækker vejret igennem. Og da det nåede 15%, der bankede de på, så sagde de gerne ud. Vi er irriterede og kan ikke koncentrere os længere. Så hjernen den så slår simpelthen fra, eller bliver påvirket af at lave ilt.
Men de der 21%, vi har på jorden, er ilt.
Mm.
Er vi bare heldige, at jorden tilfældigvis ender et sted, hvor der er 21%, og så er det bare der? Eller hvad er grunden til, at vi har kunne bevare det der stabile niveau?
Ja, det er et super godt spørgsmål, og det er egentlig det, som jeg går og arbejder med. Fordi at hvis man kigger på, hvad det er, der gør, at iltniveauet er steget, så er det, at det organiske materiale, det sukkermateriale, som fotosyntesen producerer sammen med ilten, en lille bitte del, omkring en tusindel af det, det synker til bunds, for eksempel i havet, bliver begravet nede i mudderet i havbunden, og på den måde ikke kan komme i spil.
Så det er en lille mængde ilt?
En lille mængde organisk materiale.
Organisk materiale, som det synker til bunds?
Ja, og så kan man se for sig, at ilten bliver tilbage. Den mangler ligesom sin partner. Hvad skal jeg så reagere med?
Mm.
Men til sidst, over længere tid, så er der altså sket det, at den her konstante produktion eller frigivelse af ilt gennem den fotosyntese, som ikke bliver respireret, det har simpelthen gjort, at iltniveauet er steget på jorden.
Når jeg hører den der forklaring, så kan jeg ikke lade være med at tænke, jamen så er det de her organismer nede, der falder til bunds, der rører lidt ilt ud, det bobler op igennem vandsøjlen, kommer ud som ilt, ilten stiger i atmosfæren. Men på det her tidspunkt er der vel ikke, der er jo ikke landdyr.
Nej.
Så, men på et eller andet tidspunkt vil der være nogle landdyr, der siger, hey, der er ilt heroppe, lad os prøve at gå herop. Og så begynder flere ligesom at emigrere op på landet. Og det er vel, fordi der kommer ilt derop, at de begynder at æde af den der ilt.
Ja, altså til at starte med, så har dyrene gæller.
Ja.
Så der er ikke nogen, der går op og trækker vejret på land.
About 450 million years ago, plants took a giant leap out of the oceans onto the land to become the plants that we know and love today.
Så de første planter, der går på land, det er mosser.
Okay.
Og mosserne, de laver, hvad skal vi sige, noget organisk materiale, som er bedre til at holde på vandet, kan man sige. Og det, der så er sjovt, ved at vi begynder at lave lignin senere hen. Og lignin, det er det, man bruger for at få en plante til at stå op. Så for eksempel forskellen på en rose og en tulipan, det er, at en rose i stilken har mere lignin, og derfor kan holde sig mere stiv end en tulipan. Men det, der er med lignin, det er, at det er meget svært at nedbryde.
Mm.
Så rent faktisk ved, at de begynder at rejse sig op på land for at undgå smat ud og stille sig op over de andre, så laver de faktisk et stof, som eksporterer mere kulstof ud og bliver begravet, og dermed indirekte kommer til at give en opkoncentrering af ilten. Så planternes fremkomst på land har gjort, at iltniveauet kunne stige yderligere end tidligere.
Hvorfor fortsætter det ikke så bare? Altså, hvis du siger, det lyder da som en forfærdelig ting. Hvorfor er iltprocenten så ikke bare...
Bare stedet?
Ja, hvad holder den i skak?
Vi mener i min forskning, det er jo selvfølgelig meget omdiskuteret det her, men vi mener, at iltniveauet faktisk for første gang blev rigtig stabilt med fremkomsten af dyr, som graver på havbunden. Og det er simpelthen fordi, at...
Altså hvis orme?
Og orme, og, ja. Og, men ja, specielt orme. Og det er simpelthen fordi, de har alle sammen et behov for ilt. De skal have ilt selv. Og når de graver i havbunden, så introducerer de ilten ned i havbunden. Og rent geokemisk, når der kommer ilt til havbunden, så binder det næringsstoffet fosfor. Og det betyder, at hvis de begynder at grave der, så bliver fosforet forankret i sedimentet, i stedet for at kunne blive brugt op i vandsøjlen.
Mm.
Og dermed er der mindre fotosyntese. Og det giver så mindre ilt, men også mindre mad. Det stabiliserer faktisk. Altså selvom det lyder som et selvmål, så er fremkomsten af orme faktisk med til at styre, at iltniveauet ikke stiger. Fordi at hvis det bliver alt for meget plads til de her orme, så vil iltniveauet falde, fordi at de forårsager, at fosforet bliver begravet i havbunden. Så på den måde, så bliver det livet, der rent faktisk dikterer miljøets udvikling.
Men så kommer der en masse uddødning, hvor der er en masse planter, og der dør i vandsøjlen, og de få, der er gået på land, det begynder at dø.
Mm.
Er ilten stadigvæk stabil her, eller laver den så et stort udsving?
Vi ved faktisk meget lidt om, hvad det præcise iltniveau er. Det er sådan det, vi prøver, og det bliver diskuteret helt vildt. Og der faktisk inden den masseuddøen, der er der den største opblomstring af arter. Altså fra 500 millioner år siden til 450 millioner år siden, der sker der en enorm berigelse af arter af dyr i havet. Og der har man spurgt, hvad er det, der driver det? På det her tidspunkt, der er havniveauet enormt højt. Så det stiger bare, og kontinenterne er spredte på det her tidspunkt. Så der er rigtig mange nicher, kan man sige. Der er mange forskellige steder, de kan leve. Og når havniveauet er meget højt, så bliver kontinenterne oversvømmet med vand. Så der er meget af det, vi kalder kontinental shelf-områderne. Altså det vil sige, de områder på kontinentet, der er overskyllet af havvand. Altså det er steder, hvor at der kan være en stor artsdiversitet. Og det er der, hvor alt livet er i dag. Det er der, hvor der er en masse fotosyntese. Så i meget høj grad er de en afgørende faktor for, hvor meget liv der er på planeten. Og så har man så sagt, jamen kunne det ikke være ilten, der drev det? Det kunne det jo sådan set godt. Altså i princippet, vi har lært fra masseuddøerne, at det er iltsvind, der dræber. Så hvis vi får en masse ild, så må det vel give en masse opblomstring. Og sådan er det desværre ikke helt. Fordi lige så snart der er ild, så har arterne det vel egentlig fint. Det at få mere ild, det giver ikke nødvendigvis mere artsrigdom. Så det, som vi har kigget på her for nylig, det er, at vi har kigget på, hvornår steg ilten i havet. Og der ser det ud som om, at iltniveauet det steg efter, vi fik en masse arter i havet. Så der er lige 5 millioner års forskel. Så vi er ved at, ligesom at kigge lidt mere nøjagtigt på, hvilket tidspunkt kom de her mange nye arter ind, og hvornår steg ilten, så kan vi se, at det er rent faktisk ikke iltstigningen, der giver artsrigdom, men snarere en stabilitet i iltniveauet. Og man kan sige, sådan nogle paleobiologer, de prøver ligesom at beskrive både det her med de mange nicher, hvad er det for noget, hvor mange forskellige nicher der er der, men også det her med, hvor mange forskellige former for måder at leve på var der dengang. Og man kan ligesom se for sig sådan et tredimensionelt, hvad skal man sige, højhus, hvor man kan bo i lejligheder på den ene akse og den anden akse og oprettet akse og i hver enkelt lejlighed har man helt sin egen måde at leve på. Det kan være, man er højt op i vandsøjlen, eller langt nede i vandsøjlen, eller nede i havbunden for eksempel, eller at man bevæger sig, eller ikke bevæger sig, man bevæger sig hurtigt eller langsomt. Og den tredje akse kunne så være, hvordan man i virkeligheden får sin mad på, om man ligesom får maden ved at jage, eller man går og høster op i vandsøjlen, hvor der er frisk algemateriale, eller man går og æder døde organismer, eller ja, filtrerer mudder osv. Der er mange forskellige måder at leve på. Og det er jo sådan et, hvad skal man sige, mange forskellige former for adfærd, som der udvikler sig på jorden i den her tid. Og det er faktisk herunder den her kæmpestore opblomstring af dyrearter, at de her forskellige former for adfærd, de bliver til og faktisk kommer til at definere, hvordan livet interagerer med hinanden. Og det er faktisk noget, der har taget lang tid, men det har taget nogle pludselige ryg. Og et af de ryg skete for 565 millioner år siden. Inden for nogle få millioner år, så blev arterne simpelthen mere stabile. Så de blev ved med at være der i længere tid. De holdt op med at uddø så hurtigt, som de havde gjort før. Og det kan jo være et eller andet med, at økosystemet har stabiliseret sig simpelthen, fordi der er nok dyregrupper, der ligesom lever på forskellige vis, og dermed giver hinanden mulighed for at overleve bedre end før.
Today I'm asking the question, is life really that complex? Part one, yes.
Men det, man reelt ser med liv, det er, at det starter ud af det meget simpelt, og det kan nogle meget simple ting. Jo længere, når livet får stabilitet, så begynder det at branche ud i forskellige retninger, og så får vi ting, der er mere specificerede og mere unikke former for arter og dyr.
Ja.
Men for omkring de der 440 år siden, og vi har haft den her store opblomstring, der har vi så en stor masseuddødning.
Ja.
Men livet lever jo op igen efter det.
Ja, og det er faktisk ikke sådan, at højhuset vælter, hvis man kan sige sådan. Det er sådan...
Der kommer bare ind og smider nogen ud af nogle værelser.
Ja, det er der faktisk. Men faktisk uddør værelserne, eller værelserne bliver stadigvæk beboet efterfølgende. Så det er en masse uddøen, der er rigtig mange arter, der forsvinder. Men der kommer nye ind, som ligner dem, der var før og har samme adfærd. Det er jo så det, der er lidt utroligt, hvis man kan sige sådan. Det er, at det blev slået fuldstændig tilbage. Så livet har i hvert fald en eller anden faktor. Altså det påvirker... Altså lige så snart livet har opstået og udviklet sig til det stadie her, så har det en stabiliserende effekt, som har gjort det muligt for nye arter at komme frem, fremadrettet.
Men det, der egentlig er sket, hver gang der har været en masse uddøden, det, der er sket efterfølgende, er, at livet igen er gået i gang med at stabilisere.
Ja, og det har taget nogle år. Altså det har taget millioner år, eller 100.000 år, fra masseuddøden til, vi kommer op igen. Ja, der kan man så selvfølgelig spørge, at det er lang tid. Ja, det ser ud som om, at det er hurtigere at slå livet ned, end det er at få det til at blomstre op igen.
Ja, men det er også lettere at rive tapet af en væg, end det er at sætte det op pænt igen.
Det er præcis det samme.
Det hænger meget godt sammen.
Det hænger meget godt sammen, men specielt også fordi, at her der skal tapetet sættes op med en hel masse forskellige spillere, der skal være på plads. Så det duer ikke, at du kun har tapet. Du skal også have en lampe og alle mulige andre ting, som gør, at det kan lade sig gøre at få det op. På samme måde med dyrene. Altså, der er mange dele, mange livsveje, som skal etablere sig igen for at stabilisere økosystemet formodentlig. Men det, der er den der masterkontrol, det er iltniveauet og CO2-niveauet skal være tilpas, sådan så vi har et behageligt klima med en god temperatur, så kan være vand flydende, men faktisk må det nok i virkeligheden godt være lidt koldt. Der må godt være is på polerne for eksempel. Det skaber nogle nye nischer, endnu større, altså variation. Men aldrig har vi haft jorden op over 100 grader i middel.
Imens der har været liv.
Ikke imens der har været faktisk liv, nej, på noget tidspunkt. Det mener vi ikke. Og det er jo også et spændende spørgsmål, det er, hvad er det, der så gør, at CO2-niveauet ikke har nået så katastrofalt høje niveauer, at der bare har været lige så varmt som på Venus. Der er en anden mekanisme der, hvor man mener, at det simpelthen er fordi, at den måde, som CO2 bliver fjernet på, den går hurtigere, når temperaturen er høj. Det er specielt, når CO2 reagerer med sten, bjerge, der er knust, så bliver CO2 optaget i de her mineraler, og laver kalk. Og hvis temperaturen er høj, så går den her proces større, eller går den hurtigere. Og hvis CO2 er en drivhusgas, som gør, at temperaturen bliver høj, når der er meget af den, så betyder det sådan set, at ved høj CO2 får vi hurtigt fjernet CO2'en, fordi at det opvarmer planeten. Hvor når der er lav CO2, så går det langsommere med at fjerne CO2'en gennem den her proces, fordi det er koldt. Her der er det helt klart en abiotisk, altså en ren geologisk proces, en kemisk proces. Men faktisk så diskuterer vi rigtig meget, om livet har en påvirkning på CO2-niveauet, altså sådan, om den der proces, der fjerner CO2 og hurtigere, når temperaturen bliver høj, om den i virkeligheden også er styret af biologisk aktivitet. I en eller anden grad, så vil liv påvirke både produktionen af bjergartsmel, altså knusningen af sten, men det vil også påvirke optaget af det her CO2, hvordan kommer det i kontakt med det her stenmel. Og så kan man snakke om, det også er med til at udfælde kalken i havet osv. Så der er mange processer her, hvor livet kan spille ind.
Men da vi kommer til den her periode for 550 millioner år siden, hvor der er en opblomstring, der er det fordi, at vi, hvad din forskning viser, der begynder vi at få en stabil periode.
Ja.
Og den stabile periode er livet med til at holde.
Ja.
Så man kan sige, livet begynder for første gang ligesom at tage kontrol over sin egen skæbne.
Det kan man sige. Måske ubevidst, men ikke desto mindre, så er det en stabilisering af for eksempel iltniveauet, og måske også CO2 i atmosfæren i en eller anden grad. Det er jo det, vi arbejder på at forstå, hvad styrer egentlig hvad over de her tidsskalaer. Og lige præcis for CO2, det er jo det, der styrer klimaet. Vi mener, at det, der gør, at der faktisk er beboeligt på jorden, det er, at der er CO2 i atmosfæren. Ellers så var middeltemperaturen på jorden minus jeg tror det er 30 eller 50 grader.
Og hvis vi, lod planterne bare stå for den CO2, de tager jo CO2 ud og skyder ilt ud, som vi kan leve af, og vi tager ilt ind og skyder CO2 ud, som de så kan leve af.
Mm.
Og det system fungerer jo skide godt, og det er vi skide gode til at gøre stabilt, fordi hvis vi begynder at bruge for meget ilt, så kommer der en overproduktion af CO2, og det betyder så, at planterne siger, hey mand, fedt mand, så er der mere CO2 til os, så producerer vi mere ilt. Mm. Og vi er sådan lidt, jamen det var lige det, vi bad om. Tak skal I have.
Ja.
Det, der er problemet med klimaforandringer, er, at vi er begyndt, vores del er begyndt at producere mere CO2, end planterne kan nå at stabilisere.
Ja, vi tager faktisk det, som planterne gjorde. Altså alt det gamle plantemateriale, som er blevet til fossil, kul og olie og så videre, tager vi det op igen fra fortiden, og så brænder vi det af. Hvilket er sådan lidt at, hvad skal man sige, skifte den der balance, hvor du snakker om balance mellem dem, der laver ilt, og dem, der bruger ilt, og laver CO2 og bruger CO2. At de ligesom er hurtig balance. Men nu har vi ligesom taget dem, der levede for 400 millioner år siden og gjorde det, deres gamle biomasse, taget det i spil og begyndt at brænde af.
Og det var ikke planen?
Det var ikke lige planen. I hvert fald ikke i den balance. Så er der ikke ligesom nogen, der kan nå at producere tilsvarende meget ilt og forbruge tilsvarende meget CO2, mindre vi hjælper væsentligt med i det her spil. Fordi vi simpelthen kan flytte så enorme mængder materiale i dag, som intet liv har kunnet før.
Når vi så snakker om, at livet har haft en opblomstring, altså jo, det handler ikke om, hvor meget du er faldet, det handler om, hvor mange gange du rejser dig op.
Mm.
Livet har rejst sig, det er vi et bevis på, op lige så mange gange, som det har været væltet.
Mm. Og det har også rejst sig med nogle nye arter, det er ikke de samme, der opstår næste gang.
Nej, fordi det, man kan sige, den viden, de arter, der ligger tidligere, har opbygget af måder at bruge molekyler anderledes på og udvikle få en lille celle, der kan registrere, om der er lys eller ikke er lys, og det bliver til et øje. Den viden er faktisk blevet gemt i livet hver gang, så man kan sige, hver gang livet skulle blomstre op igen, har det haft en lille fordel, fordi det har ikke mistet nødvendigvis den viden, der blev opbygget, inden det uddød. Så det er blevet mere forfinet, og det er blevet bedre, hver gang det har blomstret op. Det har fået en bedre værktøjskasse.
Det kan man sige.
Så man kan sige, vi har jo haft problemer historisk set i verden med, at vi ligesom har glemt en masse viden af Romerrigets fald. Biblioteket ved Alexandria brænder af, og så er der en masse viden, der går tabt. Det, der er heldigt ved livet, er, at det har ikke haft noget behov for at skrive det ned. Til gengæld har det skrevet det ned inden i sig selv.
Mm.
Altså, så man kan sige, opskriften på liv er gået med videre i vores DNA hver evigste gang.
Ja, det kan man sige i hvert fald i en eller anden grad, men det er jo klart, at der er både genetik, og så er der miljø, og der er jo nogle former for adfærd, vi har lært hinanden fra vores forældre.
Men man har i hvert fald hver evigste gang, der har været en masse udrydning, der har man i hvert fald haft nogle værelser i vores tredimensionelle højhus, som er blevet fået møbler og ting ind, som er lidt lettere at flytte ind i for livet næste gang.
Ja.
Det vender tilbage.
Mm.
Er det en analogi, vi kan købe?
Ja, det tror jeg.
Today I'm asking the question, is life really that complex? Part 2, no.
Jamen, er det ikke bare, at når betingelserne er til stede, så kommer alt livet?
Jo.
Og hvad er det så? Og der, det var det, hvor man startede og sagde, jamen, der skal være højt iltniveau. Okay. Og så har man kigget, var der en stigning i iltniveauet i havet på det tidspunkt, hvor der kom flere arter. Og så har vi så fundet her for nylig, at den største opblomstring af arter, den er ikke, altså den stigning, der er, den skyldes i høj grad, at arterne ikke dør. Det er fordi, at de bliver ældre, og at iltniveauet steg på det tidspunkt, det kan vi se, at det er ikke tilfældet. Der var stabilt iltniveau, faktisk. Altså de her iltsvindzoner i havet, det var relativt stabile for første gang, måske, i dyrenes historie. Så det, der drev ligesom diversiteten her, det var, at de fik ro, og de fik mulighed for at bygge det her højhus op med mange forskellige arter. Så det er altid foregået, det her. Men det vi ser den tid, vi lever i nu, er virkelig særlig. Altså også set med de helt store briller, hvor man kigger på 4 milliarder år, eller i hvert fald de sidste 550 millioner år af dyrenes udvikling. Det er virkelig exceptionelt, at en art kan gå ind og definere, hvordan man udveksler viden, hvordan man udveksler mad, hvordan man transporterer materiale rundt på planeten. Så geologerne snakker faktisk om en helt ny tidsperiode. Man snakker om antropocen, altså den her nye periode, hvor at det er mennesker. Man kan simpelthen gå ud i de geologiske lag, og så kan man se, at herfra, der har vi mennesker, og så fremadrettet, så vil fremtidige generationer kunne kalde den her tidsperiode, hvor der ligger dåser og skrammel, og hvad vi ikke har af efterladenskaber for mennesker, kunne spore og sige, at det her, det var menneskets tidsalder. Og det er ikke bare fordi, at mennesker, de skaber skrald, men de skaber også helt nye vilkår for alt liv på hele planeten.
Så man kan sige, for livet, det er måske mere et filosofisk spørgsmål til dig til sidst, fra livets overlevelse, så er en menneske ikke nødvendigvis en stabiliserende faktor, som meget det andet liv er. Vi er vel snarere en outlier, der kan faktisk ødelægge den her stabilitet.
Ja, det er meget svært at spørge eller at svare på, fordi det afhænger af, hvordan
fremtiden er.
Ja, og hvordan de der interaktioner mellem organismer er. Men man kan jo også sige, at ved at ændre på forholdene, så vil fremtidens vindere, de vil takke os uanset hvad.
Ja, det er rigtigt. Så vi skal ikke sidde og græde over de her masseuddødninger i dag, for uden dem, så havde vi ikke været der.
Det kunne man sige.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf. Jeg havde Theis Witzendahl med i studiet, og det er selvfølgelig Christoffer Plateau, der sidder bag mixerpulten.